I dnes rád, listobracia, aby som sa k prvému čítaniu vrátil, teda to, čo na pokračovanie rozoberáme, otvorený list Rímanom a jednu z tých hlavných tém, ktorým sa Pavol venuje, keď prvokresťanskému spoločenstvu píše, teda rozmer ospravodlivenia skrze vieru, ten známy Pavlov trojlistok, sme ospravedlnení Božou milosťou skrze vieru, činu v láske. Nachádzame sa teda stále v tej prvej časti tohto listu, v tej náukovej časti a v tom, ako Pavol postupne rozoberá, píšuc kresťanom v Ríme, ktorí boli predovšetkým z pohanstva, čiastočne zo synagógy, určité trenice medzi nimi boli, aj tá vízia, čo sa týka spásy, že prečo ľudia z pohanstva sú predmetom Božieho súdu a hnevu, prečo ľudia zo židovstva napriek Tóre zákonu zjaveniu taktiež, pred tým Božím súdom neobstoja. Ako to Boh rieši v Kristovom vykúpení, v dare spásy a hriechov odpustení a moci ducha, ktorého nám Kristovi dáva? No a potom pozerá do dejín starého zákona, aby ukázal, že toto Božie riešenie nie je nejaká revolúcia alebo niečo iné, než doteraz Židia verili. A je to ten základný koncept spásy, ten základný zámer spásy, tá ekonomia spásy, ten spôsob, ako sme spasení, skrze vieru, v ktorej sa otvárame pre milosť živého Boha, pre ten dar Boží, ktorým sme obdarení. Včera i dnes teda nazeráme spolu s Pavlom na ten začiatok starozákonných dejín. Teda ako 1800 rokov pred Kristom Boh vstúpil priamo do ľudských dejín, v chaldejskom Úri na území dnešného Iraku Abrahama oslovil, do života mu vstúpil, vzťah s ním vytvoril až do tej miery, že Abraham začína kráčať cestou viery do zasnúbenej zeme, Abrahamom sa stavia, zmluvu uzatvára a započínajú starozákonné dejiny, ktoré sú prípravou na príchod vykupiteľa. Včera sme sa už dotkli toho, na základe čoho, akým spôsobom pozerá Pavol na Abraháma. Že všetko to, čo on konal, ten sa voči Bohu vytvoril cestou toho Božieho diela kráčal, bolo vždy znova a znova svedectvom a úkonom viery. Ako ten vzťah voči Bohu vytvorený, úkon spravený, ja ti verím, vyšiel z chaldejského Úru, tu už mal poriadne po 70-ke, ako kráča dlho do zasnúbenej zeme, 80-ročný, ako tam sa usadí, ako tam kráča, žije medzi tými okolitými národmi a ako čaká na to Božie naplnenie, že ten úkon viery, ktorý obnovuje a v tomto úkone zakusuje, že na základe nie že toho, čo navonok som pre Boha spravil, že už som nejako obrezaný obetu priniesol, ale že Bohu verím, že mu dôverujem, tak Boh v jeho živote koná a dokáže ho posvetiť a naplniť. No a dnes Pavol ide ďalej, aby vyjadril, že ten úkon viery, to je to bytostné áno, ktoré Abraham živému Bohu dáva. Teda tie tri základné prisľúbenia, na základe ktorých bol vytvorený prvý stupeň starozákonnej zmluvy, teda tá zmluva prisľúbenia, kde Boh dáva Abrahamovi vtedy, už takmer 90-ročnému, tri prisľúbenia, tak ty budeš mať potomka so svojou o 10 rokov mladšou neplodnou manželkou Sárou. Táto zem, ktorá je plná kanánskych zošnurovaných despotických kráľovstiev, táto zem ti bude patriť. A to tretie, v tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zem. Príde vykúpenie a spása tohto sveta. Keď to zoberiem z pohľadu starého muža, ktorý pred hrobom sa nachádza a ktorý hľadá to, čo mu Bohu ešte chce viesť, alebo mu prvé, druhé, tretie prisľúbenie takéto dáva, tak pri tej lepšej verzii poviem, Pane Bože, je to nonsens, je to nezmysel, to sa nedá uveriť. Tej horšej človek sa proti Bohu zbúri a povie, Pane Bože, prečo sa so mnou tak zahrávaš, prečo starého muža trápiš, prečo mi toto vyvádzaš, chceš ma vysmiať, zosmiešniť a ponížiť. Hej. A tu je to bytostné áno, že v tom vzťahu, ktorý vytvára, ako sa pre Boha otvára, ľudský to nemôže pochopiť. Ľudský to nemôže prijať, že to takto môže byť. Vidiac, čo je okolo v tej zastúbenej zemi, pohľadu kanánskych kráľovstiev, akým spôsobom jeho život sa odvíja, akú budúcnosť vlastne má. A on napriek tomu všetkému hlavu pokorne skloní a Bohu hovorí bytostné áno. Bytostné áno, ktorom dokáže uveriť Bohu a celý sa Bohu odovzdáva a dáva. Teda v nádeji proti všetkej nádeji, bez akejkoľvek základu, rozumovania, kalkulácie, tak Pane Bože, takto to môže byť, čo z toho môže mať, ako to môže vypáliť. To nie je. Tento bytostné áno, ktoré Bohu dá. A toto bytostné áno je základom. Teda to áno viery, on sa on otvára pre to tajomstvo Božie. Uverí Bohu, počíta sa mu to za spravodlivosť a Boh s ním na základe tohto zmluvu uzatvára a postupne tie prisľúbenia aj naplňa, ako to vrcholí to tretie prisľúbenie v Ježišovi Kristovi. Takže znova im pripomína to bytostné áno. Sme spasení Božou milosťou, nie je to z nás, je to Boží dar. To je citát z listu Efezanom. Hej? A na to vyjadrenie, že naozaj, ak tú milosť máme sa pre ňu otvoriť, ak ju máme uchopiť, ak nás má premeniť, ak nás má naplniť, ak ju máme vedieť žiť. Znova a znova, to nie je vec svetonázoru kresťanského, ktorý mám, kresťanskej filozofie, ktorú prežívam. Áno, aj, ale oveľa viac to, ten bytostný živý vzťah, ktorom ja naozaj prichádzam k Bohu, ako ten, ktorý si uvedomuje svoju krehkosť, slabosť a svoje mantinely a sa absolútne otvára pre ne. Čím bytostnejšie to áno je, tým viac. To Božie môže byť, tým Božím môže byť moja duša naplnená, to Božie môže zažiariť, ma môže premeniť a naplniť. Tým viac Božia milosť vo mne pôsobí a Kristovo vykúpenie vo mne zreje. Takže znova a znova píšuc prvých kresťanov pozýva, neberte to ako automatiku, samozrejme som uveril v nejakého Krista, vybral som si túto filozofiu života v tom gengu bohov, polobohov, panteónu alebo Olympu a všetky tie veci, ktoré vtedajšia helenská kultúra prežívala. Nie. To bytostné tajomstvo živého Boha, ktorý jediný má moc nás posvetiť a naplniť. Záleží na nás. Zo strany Boha všetko bolo spravené. A to bytostné áno, ktoré je životom takto vyjadrené. My vieme, že občas aj Abraham zlyhal, napríklad vtedy, keď mal obetovať syna na vrchu Moria, čo malo teda dve roviny. Jedna rovina, Boh riešil to, že on namiesto Boha ten dar dal svojho syna Izáka, spravil sa z neho modlu, tak toto mám na mieste Jahveho dané. A tým radikálnym spôsobom Boh očisťoval jeho vnútro, aby naozaj ten dar vnímal, ako bytostný dar aj na prvom mieste Boha mal. A ten sensus plenior, ako to Boh použil ako predobraz na to, čo sa stane na tom istom vrchu Moria, ktorý sa o 1800 rokov neskôr volá Golgota. Že tam Boh svojho syna obetuje za nás. A teda, ako cez tú náročnosť tej kvázi obety, ktorú mal priniesť Abraham, tak ako bol očisťovaný, aby znova to bytostné áno obnovila, Boha na prvom mieste mal. Ale, i skrze toto všetko, v čom Boh v ňom konal, tak on rástol v tej viere o svojho Boha a z tejto viery bolo naplnené to, čo on Boh svoje prisľúbenia uskutočňoval a spásu vykúpenie prinášal. Tá druhá vec, čo je tam vyjadrená v tom prvom čítaní, spôsob, ako tú vieru Pán Boh použije pre budúce generácie. To prisľúbenie nebolo dané na základe toho, že ja som uveril, potom zmluvu uzatvoril, bol som obrezaný, obeta bola prenesená. Ak si pamätáte tú horiacu pec, ktorá prechádza cez tie rozpoltené zvieratá, to bol rituál uzatvorenia berit, teda hebrejské zmluvy, starobilej medzi Bohom a ľuďmi. Že na základe tohto, ale Boh hovorí, každé to prisľúbenie bolo dané na základe obriezky. Alebo toho, že potom z jeho bedier vychádza sa rodí celý národ a tak ďalej. Alebo nejakej rituálnej obety na základe jeho viery. A preto mu Boh mení meno Abraham na Abraham, nie otec národa, ale na otec národov. Tá viera je základom toho, čo ponúkam celému svetu. To z ľudí túto abrahámovskú vieru naplní, nie je možné, že by nezakúsil Boha, ktorý ho vykúpi, zachráni a cez to spásy bude viesť a do nebeskej slávy vloží. Tá abrahámovská viera, ktorú Boh otvára národ všetkým ľuďom všetkých čias, ponúkajúc, každý z nás má možnosť mať účasť na tom tajomstve vykúpenia živého Boha. Slávime mariánske slávenie a znova si pripomíname tú, ktorá, ako hovoria starobili cirkevní otcovia prvokresťanskí, bola vzorom a zakadlom cirkvi. Autentická učeníčka, tom, ako sa pre Boha otvoriť, a Krista nasledovať, svoj život naplniť, zakadlo cirkvi, vzor, aby sme dokázali i my tej originalite každého jedného z nás niečo podobné spraviť. A takto abrahámovské áno, uveril Bohu. Stáv Márii naplňa, keď anjel zvestovanie prináša. Z nášho uhla pohľadu to sa ľahko povie, áno, stane sa matkou Božieho syna, vznešená kráľovná neba. To je to úplne inak vyzeralo a kameňovaním to zaváňalo. Také niečo, hej? To bolo krehké mladé žiňa, ktoré naozaj v tom uvedomujúci v tom kontexte doizmu, čo všetko to mohlo priniesť, napriek všetkému, čo ľudsky nepochopila, ako sa to môže stať, čo z toho bude, ako to ľudia príjmú, či ma budú kameňovať a tak ďalej, hovorí Bohu áno, to bytostné áno. A pozýva každého z nás, aby naša viera bola o tomto bytostnom áno, v ktorom sa pre Boha otváram. A ktoré znova a znova obnovujeme i v tom tajomstve kríža, kde sa slobodnými pre Boha stávame. Ako muselo to áno vyzerať pod drevom kríža, keď tá, ktorá Božieho syna porodila na prsiach ho nosila, náručí zavinula, má vymeniť svojho syna, ktorý opľúvaný, skrvavený, zbičovaný, rozdrásaný, prebodnutý na dreve kríža zomiera, a keď jej hovorí, matka, hľa tvoj syn na obyčajného človeka, aby sa stala matkou každého z nás. I to je jeden z tých momentov, kde znovu to Márino áno bolo dané. A v tej moci kríža na konkrétne svedectvo živej viery v láske voči blížnym aj premieňané. A takto máme kráčať aj my sami. To je to pozvanie Pavla, keď im píše. To bytostné áno Bohu dané, nech každý Boží deň hĺbke srdca ľudskej duši je Bohu vyjadrené. Aby sa pre Neho otvorili, aby sme ho do života pozývali, aby sme mu dovolili, že by vstúpil. A s istú Galatianom, teda vieračina v láske, aby to áno, keď takýmto spôsobom ho obnovujeme a v moci kríža naplňame, sa potom premieňalo na cestu lásky, na cestu dobra. Že tá viera ožíva, stáva sa cestou, stáva sa nasledovaním Krista, stáva sa spôsobom, ktorý táto viera živá je konkrétnymi skutkami evanjelia naplnená. A je svedectvom tomuto svetu, že Boh svoje vykúpenie a spásu prináša. Svet nepotrebuje viac náuky o Bohu. U strany Boha všetko bolo zjavené. A znova a znova je to rozoberané a vyjadrované, mnohé napísané a skomunikované v pohľadu teológie, spirituality, bibliky, psychológie a tak ďalej. Ale svet potrebuje svedkov živej viery. Teda ľudí, ktorí naozaj z hĺbky srdca tak bytostným spôsobom áno Bohu sú schopní povedať. A to áno svojim životom, svojimi skutkami napáňať. Prosme Pána, aby nám k tomu milosť dal. Aby živá viera bola radosťou našej duše a bola tou cestou vnútornej slobody, ktorej dokážeme Božie dobro na skutky evanjelia, skutky lásky premieňať. Amen.